este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi e luni 16 martie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Despre raporturile Moldovei cu Fondul Monetar Internațional, un interviu cu un expert, membru al Ligii Bancherilor. Jurnal de corespondent de la Bruxelles despre cum Apple nu ne va schimba viața. Și săptămâna începe cu o zi relativ senină în Moldova, fără precipitații, dar atenție, Baba Dochia își pregătește cojoacele și spre mijlocul săptămânii ar putea să ningă. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Premierul Kiril Gaburici se află la Bruxelles pentru întrevederi cu oficiali ai Uniunii Europene și ai NATO și participarea la reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Un comunicat al guvernului spune că Gaburici se va întâlni astăzi cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu mai mulți comisari europeni. Reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană va fi prima de la încheierea acordului de asociere anul trecut. Ea a fost amânată cel puțin o dată din cauza instalării întârziate a noului guvern moldovean după alegerile de la 30 noiembrie. La București, peste 100 de oameni au format un lanț uman între Ministerul de Externe și Ambasada Moldoveană, cerând eliminarea pașapoartelor la trecerea frontierei dintre România și Republica Moldova. Potrivit presiei din România, la demonstrația de duminică organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, au luat parte locuitori de pe ambele maluri ale Prutului. Unii participanți au spus că este nefiresc ca cetățenii români să fie nevoiți să-și procure pașaport pentru a călători în Republica Moldova, în timp ce pot circula doar pe baza buletinului în 10 de alte țări și teritorii. Președintele rus Vladimir Putin spune într-un documentar difuzat duminică seara că a fost pregătit să pună forțele nucleare ruse în stare de alertă în timpul anexării Crimeei și izbucnirii crizei din Ucraina. În documentarul de aproape 3 ore, intitulat Crimeea, revenirea în patrie, Putin a recunoscut că a dat ordin forțelor ruse să anexeze Crimeea înainte de referendumul din peninsula ucraineană, deși până acum Kremlinul susținea că anexarea a avut loc datorită rezultatelor referendumului controversat. Liderul rus a mai spus că nu era sigur dacă Occidentul va interveni pentru a opri Rusia să anexeze Crimeea în martie trecut, dar că era pregătit pentru întorsătura cea mai rea posibilă. Putin mai spune în film că a solicitat forțelor ruse să intervină pentru a-l proteja pe președintele ucrainean fugar Viktor Yanukovych de ceea ce a numit revoluția celor care au preluat puterea la Kiev.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Săptămâna începe cu o zi relativ senină în Moldova, cu presiune atmosferică înaltă și vânt moderat din nord-est. La Chișinău se așteaptă o maximă de 9 grade, până la 12 grade vor fi la Comrat și Cahul, în timp ce la nord, la Edenet și Brăceni, temperatura aerului nu va depăși 7 grade. Precipitații nu se așteaptă, atenție însă, Baba Dochia își pregătește cojoacele, iar spre mijlocul săptămânii ar putea să ningă. Relativ mai cald este azi peste Prut, unde se așteaptă cer senin. La București, aerul încălzindu-se până la 12 grade. Zi posomorâtă la Kiev, unde termometrele nu vor arăta astăzi mai mult de 7 grade, și mai frig în Rusia, unde meteorologii prognozează cer senin și o maximă termică de 4 grade Celsius. În Grecia, mai precis la Atena, se așteaptă azi o zi frumoasă cu 13 grade plus, soare, și la Berlin, unde maxima va fi de 12 grade. Mult mai rece va fi vremea în Franța. La Paris, cerul va fi mai mult noros, iar temperatura aerului nu va trece de bariera de 7 grade. Mai caldă, dar la fel de mohorâtă, va fi vremea la Roma, unde se așteaptă și ploi și o maximă termică de 13 grade Celsius. În Spania, în schimb, începe o zi cu mult soare. La Madrid, cerul va fi senin, iar temperatura va urca până la 12 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Premierul Kiril Gaburici conduce o delegație guvernamentală la Bruxelles, unde se va întâlni cu mai multe oficialități și va participa la prima reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. La Chișinău, centrul CBS AXA va prezenta rezultatele unui sondaj sociologic privind situația electorală din Găgăuzia înaintea alegerilor din 22 martie pentru funcția de bașcan al autonomiei. Și rezultatele unui alt sondaj sociologic pe aceeași temă vor fi prezentate de centrul dialog. Din actualitatea internațională, președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, este așteptat într-o vizită oficială la Berlin. Între timp, la Kiev își începe o vizită de 3 zile secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland. El va prezenta autorităților ucrainene planul de activități al Consiliului Europei pentru Ucraina până în anul 2017. Și tot în Ucraina va sosi astăzi înaltul comisar al OSCE pentru minorități naționale, Astrid Tors, care intenționează să viziteze mai multe regiuni din estul și sudul țării, inclusiv regiunile Dnepropetrovsk, Harkov, Zaporojie și orașul Mariupol.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Ultimul memorandum între Fondul Monetar Internațional și Republica Moldova a fost semnat în ianuarie 2010 și a expirat în 2013. Acordul prevedea alocarea 567 de milioane de dolari, dintre care au fost transferate 490 de milioane. Fondul nu a alocat ultima tranșă din cauza instabilității politice din țară de la începutul lui 2013, dar și pentru că Moldova nu a îndeplinit un șir de angajamente. Recent, ministrul economiei Stefan Brid a anunțat că negocierile cu FMI vor fi reluate. Cât de probabilă și necesară ar fi semnarea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional? L-a întrebat Valentina Ursu pe Vladimir Muntean, expert la FMI și membru al Ligii Banchierilor din Moldova.
Desigur, nu este bine că încă nu este un acord cu Fondul Monetar, probabil din mai multe motive. Ar fi faptul că, de regulă, prezența Fondului Monetar și un acord cu Fondul Monetar reprezintă ca un catalizator, ca un semnal pentru alte instituții internaționale, pentru comunitatea internațională, atât cât și pentru investitorii străini, că țara este pe un făgaș care, eventual, orice program este orientat spre stabilitate macroeconomică și îmbunătățirea stării economice a țării. Fondul Monetar vine atunci când sunt premize, când au o contrapartie cu care pot comunica, care este gata să fie angajată.
Păi este guvern...
Probabil că este încă de vreme.
FMI stă cu biciul și cu morcovul și poate de asta le este frică autorităților de la Chișinău?
Cât privește o eventuală teamă sau frica de bici mai mare decât pofta de morcov, rămâne să vedem. Deci e greu de spus la început, dar atâta timp cât fondul nu va vedea un partener stabil cu care ar putea să ajungă la o înțelegere, dar durează.
Faptul că leul moldovenesc a ajuns să se afle pe locul 4 în clasamentul monedelor naționale, care în 2015 s-au depreciat cel mai mult față de dolarul american, are o explicație?
Banca Națională bănuiesc nu a avut altă soluție. Atunci când cererea a depășit enorm oferta de valută, Banca Națională a intervenit, dar ar și trebuit să permită o depreciere. Mai mult ca atât, o eventuală depreciere, într-un fel, a absorbit decalajul între deprecierile care au avut loc în Ucraina și Rusia, care sunt partenerii noștri principali. Totul depinde de magnitudinea unei deprecieri și bănuiesc următoarea întrebare o să fie și care sunt măsurile.
Exact.
Banca Națională, cu părere de rău, este reactivă, adică a reacționat la o situație. Situația n-a fost creată doar de Banca Națională. Așa crize sau așa șocurile se adresează cu un mix de măsuri. Pe de o parte a fost o depreciere, a fost absorbită o masă monetară considerabilă din piață sau politica monetară a devenit mult mai dură. Ratele au crescut. E ceea ce de regulă se face în cazurile date. Care o să fie impactul asupra economiei? Cred că fiecare o să gândească acum de două ori dacă poate să împrumute la peste 20% credite. Asta o să afecteze considerabil economia. Pe de altă parte, costurile împrumuturilor guvernului o să fie foarte mari. Dar, iarăși, acestea au fost măsuri necesare.
Eu am înțeles că Fondul Monetar Internațional ar fi avertizat autoritățile de la Chișinău despre ceea ce urma să se întâmple. Recomandările FMI au fost ignorate sau nu au fost luate în calcul?
Vorbesc în numele Fondului Monetar. Probabil nu s-au luat în considerație unele recomandări, deoarece am ajuns în situația în care suntem.
Se referea la gestionarea corporativă în sectorul bancar.
Statul, cu părere de rău, în cele mai multe cazuri, cu excepții în unele țări din Asia, este un gestionar destul de rău activilor publice.
Ce înseamnă să fii gestionar prost?
Să ajungi în situația în care a ajuns Moldova. Dar aici s-a depășit și multe alte limite care pur și simplu nu sunt permise. Dar asta e discuția despre o eventuală privatizare a băncii de economii, fiind reprezentantul Moldovei la Fondul Monetar, s-a discutat intens. Și dacă probabil se întâmpla la timp, nu eram unde se află statul în ziua de astăzi. Și atunci toată lumea vorbea despre o bancă de stat strategică, că acum securitatea economică a țării a pus-o la pământ. Uneva vorbim deja de impactul economic. Impactul nu este final, în opinia mea. Avem la ziua de astăzi o criză profundă. Vedem ce se întâmplă cu finanțele publice până la urmă. Atunci când activitatea economică scade brusc, finanțele publice suferă. Orice ieșire din criză necesită ca să fie strângerea curelilor. Cât poate mai mult de făcut asta, nu este clar.
Dar cine...
În ce măsură o să fie impactul politicii monetare adecvate situației, în ce măsură o să afecteze creșterea economică, s-ar putea să fie fiziară, s-ar putea să fie negativă. Moldova este o țară agrară, avem o sezonalitate. Iarăși rămâne de văzut.
Cine pierde cel mai mult de la ceea ce se întâmplă astăzi pe piața financiară, bancară, valutară?
Pierde toată lumea. Pierde cel mai mult persoanele care au un salariu în lei moldovenești. În primul rând, pierde toată țara din motivul cum se gestionează țara, corupția, concurența neloială. Eu sunt acasă de o săptămână, niciun pas n-am făcut unde nu m-am confruntat cu ceva care este strigător la cer și duce numai la erodarea capacității atât economice cât și potențialul economic și umanitar.
Expertul financiar Vladimir Munteanu în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Ceasul de mână Apple ne arată fiecare secundă care trece. Cum să nu te înnebunești după el? Ne spune astăzi Dan Alexe în jurnalul său de corespondent de la Bruxelles.
Adepții incondiționale ai produselor Apple au fost întotdeauna priviți ca un soi de sectă. Și numai transformarea acestora în produse de consum de masă a mai modificat percepția. La începutul anilor 90 însă, când fondatorul firmei și creatorul primului computer personal, Steve Jobs, fusese înlăturat de la conducerea firmei, Apple nu a supraviețuit decât prin devotamentul acelor 3% din cumpărători care preferau cu încăpățânare scumpele, dar elegantele computere Macintosh și care priveau cu milă superioară masa de sclavi uniformizați ai lui Windows Microsoft. Rechemat în fruntea companiei, Steve Jobs a reușit, în ceva mai mult de un deceniu, să modifice radical și definitiv felul în care ne raportăm la computere, telefoane și alte dispozitive electronice cotidiene. Niciodată nu vom mai privi un telefon ca pe un simplu dispozitiv de comunicare și de transmis vocea. Telefoanele au devenit inteligente, termen care se folosea înainte doar pentru rachetele teleghidate ale armatei americane. Produsele firmei care are ca logo mărul mușcat nu mai sunt azi semnul distinctiv al unei secte de esteți, ci au devenit universale. Ajungând să fie una din cele mai profitabile companii de pe planetă, Apple a început să pună câte un telefon iPhone în toate mâinile, detronând până și firmele cele mai solide în materie de telefoane inteligente, care erau Nokia și BlackBerry. Ba chiar s-a ajuns la un soi de codificare socială a purtătorilor de telefoane. Rămân câteva categorii sociale care pot fi scutite de la iPhone. Astfel, dacă ești un om de afaceri, lucru arătat de servietă și costum, poți scoate liniștit un BlackBerry din buzunar. Toleranță socială aplicată și puștoaicelor care au voie să deschidă cu unghia degetului mare al unei singure mâini câte un Samsung roz cu clapă. În rest, însă, trebuie să ai un iPhone. Gesturile inventate de Apple pentru a telefona s-au banalizat. Nimeni nu mai e atent la cei care foșnesc ecran după ecran, alunecând cu degetul pe suprafața telefonului. În schimb, atrage imediat atenția cel care încă mai cară un telefon masiv cu sistem vechi, precum acei amărâți care folosesc și acum un grosolan bețișor electronic pentru a scrie pe ecran. Dincolo însă de vulgaritatea unora din cei care folosesc iPhone ostentativ, putem spune că, odată cu telefoanele Apple, am asistat la un caz rar în care un produs de lux se democratizează și devine universal, fiind în același timp util. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici se încheie emisiunea noastră. La ora 7 ascultați ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.